je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zašto je Francuska protiv ukidanja viza BH građanima?
Razlog tome je jedan odnos prema islamizmu. Neke od njih imaju razloga da sumnjaju u vlasti Bosne i Hercegovine, da su spremne, da su potpuno spremne da se obračunaju sa islamskim ekstremizmom.
Političarke u Bosni i Hercegovini imaju prednost u odnosu na svoje kolege, tvrde iz nevladinih organizacija.
Žene su možda spremnije nego u Hrvatskoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji susjedne surađivati zajedno. Ne koristi se dovoljno ta prednost, ali potencijal je tu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ese Macića za ratne zločine počinjene nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Konjica. U Županijskom sudu u Osijeku danas počelo ponovljeno suđenje šestorici bivših hrvatskih vojnih policajaca optuženih za ratne zločine protiv civila srpske nacionalnosti u Marinu selu kod Pakraca. Haški optuženik Radovan Karadžić zatražio od tribunala prekid suđenja zbog zdravstvenih problema. Zemljotres jačine 4,6 stepeni Richterove skale pogodio jutros istočni dio Rumunije, a osjetio se i u Bukureštu. Nema izvještaja o eventualnim žrtvama. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ese Macića, zvanog Makaron iz Konjica, koji se tereti da je kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine počinio ratne zločine nad zatočenim civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti u logoru Čelebići, mjestu Brđani, te u sportskoj dvorani Musala u Konjicu. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Po optužnici se navodi da je optuženi osobno sudjelovao u ubojstvima više zatočenih civila srpske nacionalnosti, od kojih su neki bili u životnim godinama, dakle starije životne dobi. Optuženi je, kako se dalje navodi, sudjelovao i u mučenjima osoba srpske nacionalnosti.
Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje u predmetu Zija Turković i drugi, kojim se osumnjičenima Fikretu Sekeloviću, Harisu Aliću, Samiru Alagiću i Nijazu Zubanu određuje jednomjesečni pritvor. Oni su osumnjičeni za organizovani kriminal, za neovlašten promet opojnim drogama, promet oružjem i vojnom opremom, kao i proizvodima vojne namjene, te krivičnim djelima razbojništvo i ubistvo na svirep način. Konferencija o integraciji Bosne i Hercegovine u Europsku uniju održava se u Briselu 3 dana prije opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Gost će biti visoki predstavnik Valentin Incko. Cilj skupa je da se pošalje poruka da integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju bude u prvom planu vlasti u BiH, formirane nakon opštih izbora. Svjedok tužilaštva u Hagu na suđenju Radovanu Karadžiću je kazao da je u ljeto 1995. godine prisustvovao lansiranju modifikovanih vazdušnih bombi iz položaja srpske vojske. Elektroinženjer Milomir Šoja je u proljeće 1995. godine po nalogu Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske boravio u tvornici municije u Vogošći kako bi modifikovao sistem paljbe i lansere vazdušnih bombi ovog korpusa. Australijska televizijska mreža ABC objavila je polusotnu emisiju o slučaju Dragana Vasiljkovića, poznatog kao kapetan Dragan, u kojoj ga je Bošnjakinja iz Zvornika optužila za zlostavljanje i višestruko silovanje tokom rata u BiH. Vasiljković, bivši vođa srpskih paravojnih snaga, kojeg Hrvatska sumnjiči za ratni zločin i od Australije traži njegovo izručenje, trenutno se nalazi u pritvoru u Sidneju i čeka odluku australskog ministra unutrašnjih poslova o izručenju. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović donio odluku o oduzimanju odlikovanja Branimiru Glavašu. Josipović je ranije oduzeo čin general bojnika Glavašu, koji je presudom Vrhovnog suda Hrvatske za ratni zločin protiv civilnog stanovništva osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina. Američka šefica diplomatije Hillary Clinton izjavila da će za 10 dana doći u Beograd i Prištinu. Beograd i Prištinu uoči razgovora između Srbije i Kosova. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija će nastaviti da sarađuju u vezi s tim pitanjem, obećala Hillary Clinton na konferenciji za novinare koju je održala zajedno sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton. 12 ljudi poginulo je na jugu Meksika nakon klizanja terena, što su ga izazvale tropske oluje i obilne kiše. Na internacionalnom filmskom festivalu Pre-Film Fest u Prištini dodijeljene su nagrade Zlatna boginja za najbolji film i najbolju glumici filmu Na putu rediteljice Jasmile Žbanić, saopštila je produkcijska kuća Debokada. Najhorin je danas potpisan ugovor za izradu plana upravljanja Neretvom i Trebišnjicom, za koji je Svjetska banka odobrila grant Globalnog fonda za životnu sredinu od 8 miliona dolara. U zeleničkom naselju Crkvice oko ponoći došlo je do masovne tuče između grupa navijača Čelika i Željka razvinčara iz Sarajeva. Policija je privela 20 navijača zbog nereda u kojima su korištene kamenice. U tuči lakše povrede zadobilo nekoliko osoba, dok teži povrijeđenih nije bilo. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se uz povoljne uslove za vožnju saobraćaj danas na većini putnih pravaca u BiH odvija nesmetano, bez vanrednih ograničenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Mila Domradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. U Briselu upravo počinje skup pod nazivom Bosna juče, danas, sutra, na kojem su se okupili europski parlamentarci, predstavnici BH dijaspore i visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Jedna od tema je i budućnost Bosne i Hercegovine nakon opštih izbora 2010. godine. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
O Bosni i Hercegovini juče, danas i sutra razgovaraju danas europski parlamentarci, predstavnici Europske komisije, visoki predstavnik Valentin Incko, a sve po ideji mladih iz bosansko-hercegovačke dijaspore, koji su, uprkos činjenici da nikoga u domovini ne interesuje pozitivna snaga dijaspore, odlučili uticati na bosansko-hercegovačku zbilju. Moguće kasno za ove, ali na vrijeme za sve buduće izbore, skup bi trebao da promoviše snažan glas iz ovog pravca, potpomognut europskim parlamentarcima koji se bave bosansko-hercegovačkim dosijom, poput Emine Bostuk, holandske parlamentarke zadužene ispred svoje parlamentarne grupe za Bosnu i Hercegovinu. Tu će biti i šef delegacije za jugoistočnu Europu Europskog parlamenta Edward Kukan, kao i šefica odjela za Bosnu i Hercegovinu direktorata Europske komisije za proširenje Paula Pampaloni. Inače, očekuje se da će skup uputiti poruku da od naredne vlade u Bosni i Hercegovini, koja će doći nakon izbora, očekuje da europske integracije budu u vrhu njene agende, ne samo u obećanjima koja nikoga ne obavezuju. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Ovih dana u Briselu se špekuliše o datumu ukidanja viza za bosansko-hercegovačke građane. Uprkos činjenici kako je početkom ove sedmice europski parlamentarac Jelko Kacin u Sarajevu najavio da će se to dogoditi 1. januara naredne godine, Francuska je jučer iznijela ozbiljne zamjerke na račun pozitivnog izvještaja Europske komisije o ispunjenju uslova. Koji su razlozi ovakvog preokreta objašnjavaju za naš program BH analitičari, sa kojima je razgovarala Dženana Karabegović.
To što još uvijek nema konsenzusa među zemljama članicama Europske unije o datumu stupanja na snagu bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovački analitičari različito ocjenjuju. Mirko Šagolj kaže da postoje dva razloga zbog kojih se još uvijek kalkuliše kada je riječ o liberalizaciji. Jedan je što zemlje članice Europske unije čekaju rezultate izbora. Šagolj navodi i drugi razlog.
Razlog tome da je jedan, kako bih rekao, odnos prema islamizmu. Neke od njih imaju razloga da sumnjaju u vlasti Bosne i Hercegovine, da su spremne, da su potpuno spremne da se obračunaju sa islamskim ekstremizmom, gdje su uzroci tog islamizma u Bosni i Hercegovini koji nikad nije bio tako izražen. I uvijek dolazim do zaključka da se to jako, jako veže za islamsku vjersku zajednicu, posebno za Rejsa Cerića.
Profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović ističe kako je bezvizni režim mogao stupiti na snagu i ranije, ali da Europska unija ima malu rezervu prema Bosni i Hercegovini, jer se još uvijek ne zna šta će se dogoditi nakon izbora. Na pitanje šta se još može kriti za postojeće politike Unije prema Bosni i Hercegovini kada je riječ o bezviznom režimu, Živanović odgovara.
Prije čak 10 godina ima jedan razgovor sa nekoliko ambasadora vodeći zemalja Unije i pitao sam ih šta li mislite da se ipak napravi fleksibilni sistem viznog režima ili čak da imamo bezvizni režim. I meni je tada baš njemački ambasador u tom slučaju rekao ovako, kaže, profesore, nije problem da mi to napravimo, ali je problem što ćete vi biti najmlađi stanovnik Bosne i Hercegovine.
Sociolog Mirsad Abazović.
Nažalost, kao i mnogo puta do sada, birokratski Brisela šalje vrlo ambivalentne poruke koje ostavljaju jako puno prostora za manipulacije, pa i političke manipulacije. Niko ne može isključiti taj politički moment i pogotovo danas kad je Bosna i Hercegovina pred izbore, to se pitanje može vrlo lako dovoditi u kontekst.
Podsjećamo, već nekoliko dana se u Briselu spekuliše o datumu ukidanja viza za bosansko-hercegovačke građane. Uprkos činjenici kako je početkom ove sedmice europski parlamentarac Jelko Kacin u Sarajevu najavio da će se to dogoditi 1. januara naredne godine, Francuska jučer iznijela ozbiljne zamjerke na račun pozitivnog izvještaja Europske komisije o ispunjenosti uslova. Naredni sastanak ambasadora zemalja članica Europske unije o viznoj liberalizaciji za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju zakazan je za 29. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
8 nevladinih organizacija propagiralo je danas u Banja Luci brojnije učešće žena u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Doprinos parlamentarki boljitku u Bosni i Hercegovini bila je tema skupa kojim su prisustvovale političarke iz svih nivoa vlasti, zabilježila Maja Bilajec.
Izvršna direktorica Regionalnog centra za jednakost polova Mary Ann Rukavina Cipetić kaže da je zadovoljna radom bosansko-hercegovačkih parlamentarki, ali da ih nema dovoljno. Praveći paralelu sa Hrvatskom, ona je rekla da u toj zemlji izostaje šira podrška civilnog društva angažmanu žena u politici, dok su s druge strane uslovi koji se tiču napretka ka Evropskoj uniji znatno povoljniji u Hrvatskoj. Rukavina Cipetić navodi još jednu prednost bosansko-hercegovačkih političarki.
Žene su možda spremnije nego u Hrvatskoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji susjedne surađivati zajedno. Ne koristi se dovoljno ta prednost, ali potencijal je tu.
Pravna savjetnica u nevladinoj organizaciji Udružene žene Banja Luka Lana Jajčević podsjetila je da evropski standardi i naše zakonodavstvo predviđaju učešće žena u izvršnoj vlasti od 40%.
Stranke uglavnom to ispoštuju, ali nakon izbora se negdje tih 30% žena iskupi.
Zastupnica u parlamentu Federacije BiH Hafeza Sabljaković skrenula je pažnju na to da su žene parlamentarke još uvijek pod utjecajem svojih političkih partija.
Međutim, mi bez obzira na taj jedan pritisak nastojimo da sve teme koje se tiču prije svega zaštite žene i djeteta pokušamo promovirati na pravi način i dobiti podršku i od strane svojih kolega.
Poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Gordana Dukić kaže da je u tom parlamentu 23% žena, ali da i dalje treba raditi na osvješćavanju javnosti po pitanju učešća žena u politici.
Među ženama nikad nije bilo problema. Žene diskutuju kratko, jasno i usmjerene su zaista na rješavanje problema.
Na kraju izborne kampanje, radna grupa za jednakost polova uputit će pismo svim političkim partijama u BiH u kojem traži da ženama omogući ravnopravniju zastupljenost u svakoj vladi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Oko 90% Roma izaći će u nedjelju na parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini. Rezultati su to monitoringa koje je provjelo udruženje Budi moj prijatelj iz Sarajeva. U proteklih mjesec dana udruženje je obišlo 35 romskih zajednica u 20 opština u Bosni i Hercegovini, izvještava Ivan Katavić.
Iako ni jedna politička partija u Bosni i Hercegovini u svojim programima nije predvidjela niti jednu mjeru za rješavanje romske problematike, Romi će ipak u velikom broju izaći na predstojeće parlamentarne izbore. Rezultati su to monitoringa koje je provelo udruženje Budi moj prijatelj iz Sarajeva na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Koordinator projekta Boris Pupić.
Na uzor kod nešto više od 1000 osoba romske nacionalnosti dobili smo podatak da će čak 87% Roma sa važećim dokumentima izaći na izbore.
Istodobno praćene su i predizborne aktivnosti političkih partija s ciljem da se vidi koliko će pažnje one posvetiti romskoj problematici.
Rezultat svega tog rada jeste da niti jedan politički subjekt u Bosni i Hercegovini nema niti jedan segment namijenjen romskoj populaciji, znači za poboljšavanje životnih uslova romske populacije.
Umjesto toga političke partije odlučile su kupovati glasove predstavnika najbrojnije nacionalne manjine.
Mi smo znači bili u 35 romskih zajednica, u svakoj od tih 35 romskih zajednica već su bi dolazili ljudi iz različitih političkih partija da kažem pregovaraju s tim ljudima kako bi čitave romske zajednice glasale za neke političke partije.
Iako je bilo naznaka da će Romi bojkotirati izbore, jer nije provedena presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, to se ipak neće dogoditi. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Euro-Rom iz Tuzle.
Mi i dalje ćemo raditi i vršiti pritisak na strukture vlasti nove, stare, nevezano koje će doći na poziciji da implementiraju presudu Europskog suda za ljudska prava da do narednih izbora i mi imamo pravo da se kandidujemo na određene pozicije.
Političke partije koje su kupovale glasova kod Roma su SDP, SNSD, Stranka za BiH, Savez za bolju budućnost, SDA, BPS, SDS i Narodna stranka Radom za boljitak. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Vese Macića za ratne zločine počinjene u Konjicu. Hrvatska policija uhapsila je danas 13 osoba u Zagrebu koje su učestvovale u lancu sreće, odnosno piramidalnoj prevari trgovanjem devizama preko stranih berzi. Pakistan blokirao ključnu rutu za snabdijevanje NATO snaga u Afganistanu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini prije podne prolazno na oblačenje sa sunčanim intervalima, poslije podne kiša. Dnevna temperatura od 13 do 23 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti zašto je parlamentarac najpoželjnije zanimanje u Bosni i Hercegovini.
Golim okom se vidi da kad uđete u skupštinu parlamenta ili bilo koje drugo zakonodavno tijelo, vi za 4 godine ostvarujete svoje životne stone.
Kako su se u protekle 4 godine popravljale kuće povratnika?
Sad kad su priključili ukućetu u vodu, automatski je iz zidova voda počela da curi na sve strane.
Prije najavljenih sadržaja iz vijesti i svijeta objavljujemo. Vojni razgovori dvije Koreje su završili bez značajnijeg pomaka. Kontakti Seula i Pjongjanga bili su prekinuti nakon što je po ocjeni međunarodnih posmatrača Sjeverna Koreja potopila južnokorejski ratni brod, pri čemu je poginulo 46 mornara. Sjeverni susjed to negira i nije spreman dati ispriku. Više detalja o sporu dvije Koreje saopštiće Mirjana Rakela.
Radni sastanak vojnih izaslanstava trajao je samo 2 sata i bio je prvi u zadnje 2 godine. Zanimljivo je da je obnovu razgovora potaknuo Pjongjang, vjerojatno i kako bi izbjegao daljnje moguće sukobe na spornoj morskoj granici. Prema južnokorejskim izvorima, Ministarstvo obrane u Seulu zatražilo je od Sjeverne Koreje ispriku zbog raketiranja svoga broda u maju, kada je poginulo 46 mornara. Zatraženo je i procesuiranje odgovornih za taj napad. Sjeverni danas nije pokazao spremnost za ispriku i dalje ističe da ne može prihvatiti rezultate multinacionalne istrage koje ih smatra odgovornim za napad. Analitičari ističu da je Pjongjang očito zatvorio poglavlje Cheonan i da su spremni krenuti naprijed, ali uočavaju da bi današnji pokušaj nastavka vojnih pregovora mogao imati neku vezu sa činjenicom da je na naslovnici glavnog dnevnika Rodong Shinmun objavljena i fotografija mlađe Kima u društvu sa starijim članovima partijskog vodstva. Na nedavnom kongresu Komunističke radničke partije, koji je održan nakon punih 30 godina, sjevernokorejski lider ponovno je izabran za šefa stranke, a najmlađi sin dobio je čin generala sa 4 zvjezdice i položaj zamjenika šefa vojne komisije. Nema sumnje da je 27-godišnjaka za nasljednika izabrao osobno otac, za kojeg se pretpostavlja da je imao jaki moždani udar 2008. Kim Jong-il se poprilično skrhan bolešću, mršavi, bljedunjav pojavio na nedavnom kongresu, ali po svemu sudeći i dalje mnogo toga drži pod kontrolom u Sjevernoj Koreji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine namjerava nakon izbora, premda u tehničkom mandatu, sazvati hitnu sjednicu s obrazloženjem nužnosti parafiranja određenih međudržavnih sporazuma. Tim povodom zatraženo je mišljenje Centralne izborne komisije može li parlament u tehničkom mandatu donositi odluke. Odgovor potražila Dženana Halimović.
Pitanje legitimnosti starog saziva parlamenta Bosne i Hercegovine u donošenju odluka u tehničkom mandatu pokrenuto je nakon što je zatraženo mišljenje Centralne izborne komisije o tome da li se može zakazati sjednica s ciljem parafiranja međudržavnih ugovora. Iako je povjerenje dato drugima, nema prepreka u izbornom zakonu, kaže glasnogovornica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Maksida Pirić.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dala je mišljenje da u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine nema smetnji za održavanje sjednica zakonodavnih organa vlasti u Bosni i Hercegovini sve do dana objavljivanja rezultata izbora u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Jer od tog dana počinje teći mandat novo izabranim članovima.
Prema poslovniku parlamenta, novo izabrani poslanici dužnost preuzimaju tek zajedničkim davanjem i potpisivanjem svečane izjave u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. No, prema uredu visokog predstavnika koji je 2000. Dao tumačenje, u tehničkom mandatu se ne mogu održavati sjednice ukoliko se ne radi o neposrednoj ratnoj opasnosti ili elementarnoj nepogodi. Isto je u jednoj od izjava za medije potvrdio i aktualni visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Ja mislim da nema legitimnost naroda. Ne? Narod je birao već novi sastav parlamenta i bit će nove vlade. Ja mislim da to nije legalno.
Iako izborni zakon ne zabranjuje zasjedanja, činjenica da se ne radi o vanrednom stanju baca sumnju na legitimnost odluka u periodu do okupljanja novog saziva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Politika je najunosniji posao u Bosni i Hercegovini. Pokazuju to i imovinski kartoni bosansko-hercegovačkih političara koje su morali predati Centralnoj izbornoj komisiji da bi se kandidovali za neku od funkcija na predstojećim izborima. Kratak uvid u izvještaje pokazuje da se većina zvaničnika u Bosni i Hercegovini znatno obogatila, pripremila Marija Arnautović.
Centar za istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini napravio je bazu podataka sa presjekom imovine preko 100 političara. Urednik CINA Azhar Kalamujić kaže da je cilj bio napraviti bazu podataka dostupnu svim građanima.
Od 119 političara nismo našli ni jednog da je u nekoj oskudici. Njihovi prihodi su znatno iznad prosjeka prosječnih plata u Bosni i Hercegovini.
Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosni i Hercegovine odgovara na pitanje koliko su bosansko-hercegovački političari bogati.
Golim okom se vidi da kad uđete u skupštinu parlamenta ili u bilo koje drugo zakonodavno tijelo, vi za 4 godine ostvarujete svoje životne snove.
Imovinski kartoni ove godine sigurno će uticati na rezultate izbora, smatra predsjednik nevladine organizacije ACIPS Sanel Huskić.
Ja mislim da će građani odlučiti donekle upravo po osnovu tih imovinskih kartona, jer neki od njih su stvarno pomalo zastrašujući.
Povećanje plata bilo je jedino i oko čega su se mogli dogovoriti u protekle 4 godine, kaže Emir Đikić iz Transparency Internationala.
Politika je ipak u ovoj državi najplaćeniji posao za najmanje rada. Jedino u ove 4 godine gdje su se naši političari postigli konsenzus u 22 sekunde je svaki put kad se govorilo o povećanju plata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
20 političkih partija, od kojih je jedan dio danas na vlasti, obećao je prije 4 godine da će popraviti 40.000 stambenih jedinica čiji vlasnici su podnijeli zahtjeve za obnovu. Obnovljeno je tek 20% planiranog. Žana Kovačević.
Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini, aktualne vlasti kojima ovih dana ističe mandat, obavezale su se prije 4 godine da će obnoviti 40.000 stambenih jedinica za povratnike te osigurati obeštećenje za uništenu imovinu. Protekle 4 godine radilo se malo i nedovoljno, a Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ima najlošije rezultate rada u čitavoj državi, pokazuje analiza nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, kaže analitičar Denis Telić.
Neefikasnije ministarstvo u vijeću ministara u kratkom mandatu. Realizovalo je manje od 40% zakonodavnih aktivnosti i negdje također manje od 50-47% recimo posto da je to ukupno program rada drugih aktivnosti.
Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini srušeno je ili oštećeno oko 500.000 kuća i stanova, a na obnovu čeka još oko 145.000. Do sada je podneseno više od 40.000 zahtjeva za obnovu. Nedeljko Martinović iz Kladnja kaže da su tek rijetki sretnici iz ovog kraja dobili pomoć države koja im je obnovila kuće, ali u kojima nije moguće živjeti. Zašto, pojašnjava Nedeljko.
Sad kad su priključili u kuće tu u vodu, automatski je iz zidova voda počela da curi na sve strane. Nije dobro napravljeno. Drugo, Kladanj opština. Dobiven je jedan motokultivator za selo Vranoviće. Međutim, bivši predsjednik je uzeo sebi taj motokultivator i držao ga kosove mjesec i 2 dana i onda je ga prodao.
Nedeljko dodaje da zahtjevi za obnovu i popravku u ratu porušenih kuća sa područja opštine Kladanj već godinama leže u ladicama Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica u Sarajevu, a neispunjena obećanja nadživila su neke od povratnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žena Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Udruženje za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori saopštilo je da je udruženje podnijelo prigovor Velikom vijeću Europskog suda za ljudska prava u Strasburu na presudu u predmetu Suljagić protiv Bosne i Hercegovine, jer je nezadovoljno dijelom odluke. U slučaju negativnog odgovora udruženje najavljuje i proteste deviznih štediša iz Bosne i Hercegovine u Strasburu. Erdogan Katana.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori Svetozar Nišić saopštio je da udruženje od suda u Strasburu traži da se izuzme 16.500 tužbi udruženja deviznih štediša od ovog slučaja. U protivnom, organizovat ćemo masovne proteste u Strasburu, najavio je Nišić.
Njihov je rok od 3 mjeseca da odgovore. Ako to ne budu odgovorili i ne bude pozitivno za nas, mi odlazimo pred Evropski sud i Savjet Evrope masovno. Tamo ćemo na 3 jezika imati i naše parole, imat ćemo naše poruke, imat ćemo istraženi materijal u Bosni i Hercegovini prikazan kako je bila sistematska pljačka upravo takozvanom starom deviznom štenju.
Evropski sud za ljudska prava u novembru prošle godine objavio je presudu u predmetu koji je pred ovim sudom zbog neisplaćivanja stare devizne štenje protiv Bosne i Hercegovine podnio Mustafa Suljagić. Sud je presudio da je došlo do kršenja prava Suljagića i naložio tuženoj strani da isplati tuženom neisplaćene rate i zatezne kamate po zakonskoj stopi u slučaju kašnjenja isplate svake naredne rate. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je danas počela regionalna radionica o radu policije u demokratskom društvu koju organizira strateška jedinica OSCE-a za policijska pitanja uz podršku Vijeća za regionalnu saradnju. Pripremila Aida Đugu.
Saradnja policije zemalja jugoistočne Europe nakon što je usvojena konvencija o zajedničkom djelovanju u jugoistočnoj Europi sve je bolja i konkretnija, kaže ekspert za pravosuđe i unutrašnje poslove u Vijeću za regionalnu saradnju Predrag Vujčić.
Taj dokument omogućava neke vrlo napredne alate. Ti alati su recimo zajedničke patrole na granicama. Znači imat ćete mogućnost da jedan prikriveni islednik pređe iz jedne zemlje u drugu zemlju i da tamo obavi radnje koje su do sad bile nezamislive zato što on nije imao ovlašćenja na teritoriji te zemlje. I još gomila nekih drugih stvari koje se tiče saradnje policija, razmjene podataka, obaveštajne podataka i tako redom.
Zemlje jugoistočne Europe trebaju raditi takvu reformu kako bi policijske snage postale policijske službe, kaže glavni sekretar OSCE-a za policijska pitanja Knut Dreyer.
Za svaku policijsku službu jako je važno da poštuje standarde ljudskih prava i vladavine prava. I kako je Balkan dio Europe, sve policijske službe svih zemalja trebaju biti na onom nivou na kojem su to njihove kolege u Europi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ivan Kordić i Izudin Šahović, drugovi iz školskih kluba, nedavno su se penzionisali. Ne znajući jedan za drugog, našli su se na kandidatskim listama stranke penzionera. Jedan u Sarajevskom, drugi u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Višedecinijsko prijateljstvo ne misle okončati ni u slučaju različite sreće na glasanju 3. oktobra. Budo Vukobrat.
Ivan Kordić, sarajevski pjesnik iz Mostara i njegov mostarski školski drug Izudin Čića Šahović poslije više decenijskog drugovanja i zajedničkog rada na televiziji otišli prošle godine u zasluženu penziju. U mirovinu, ali pjesničke im duše mirovati ne daju. Ove godine svaku u svom kantonu osvanuli na izbornim listama stranke penzionera. Bez ikakva dogovora i podjednako iznenađeni, ali obradovani što se krug na ovaj način zatvorio. Motive objašnjavaju ovako, Ivan Kordić.
Gledam kako se ovi rasipaju, to je bestidno i to je stvarno beskrupulozno. Oni uništavaju firme i zadužuju se, ostaju dugove, a ne zadužbine.
Izudin Šahović.
Postavljam pitanje, kakvog ima smisla, koji je motiv da ponovno glasuju za iste ljude koji godinama na svakim izborima obećavaju bolji život, veće penzije, bolju socijalnu državu, besplatne lijekove, besplatno liječenje, da bi naravno nakon toga zaboravili.
Obojica smatraju kako bi bilo pravo čudo da zasjednu u parlament, ali svoju nakanu ne smatraju uzaludnom. Jednom će se i to čudo desiti, jer među penzionerima nisu isključivo radom istrošeni i bezvoljni pojedinci, nego izuzetni, entuzijastični i radno sposobni stručnjaci na koje se itekako može računati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Minuti pog do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Rese Mačića iz Konjica, koji se treti da je kao pripadnik armije BiH počinio ratne zločine nad srpskim civilima u Konjicu. Sud BiH donio rješenje u predmetu Zija Turković i drugi Konjice o sumnjičenju Fikretu Seković, Hari Slaviću, Samiru Alagiću i Njezu Zubanu, određuje jednomjesečni pritvor. Australijska TV mreža ABC objavila polusatnu emisiju o slučaju Dragana Vasiljkovića, poznatog i kao kapetan Dragan, u kojoj ga jedna bošnjakinja iz Zvornika optužuje za zlostavljanje i višestruko silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović donio odluku o oduzimanju odlikovanja Branimiru Glavašu, koji je presudom Vrhovnog suda Hrvatske za ratni zločin protiv civilnog stanovništva osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrnčić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.